Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Veinte minutos sobre las dúas da tarde. Saúdos, son José Luis Ramudo. Tempo para información local e provincial na sintonía de COPE Lugo. E imos comezar cunha nova de última hora. 16 tripulantes dunha embarcación do pesqueiro Carla permanecen confinados a bordo do barco, amarrados no peirao de Burela, despois de que un dos tripulantes dese positivo por COVID-19. Agora fíxoselles a proba a todos e cada un dos membros da tripulación e estase á espera desos resultados. Entre tanto, o dito, permanecen confinados no barco e aislados dese tripulante que deu positivo por coronavirus. O número de casos activos de coronavirus na provincia de Lugo continúa coa súa tendencia á baixa. De acordo co último reconto feito pola Consellería de Sanidade, hai un caso menos que onte. En total, 590 na área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte de Lemos. Tamén baixou notablemente a presión sobre as unidades de críticos. Solo hai 9 persoas ingresadas na UCI, 3 menos que onte. Dúas están no Hospital Público da Mariña e outros 7 pacientes están no ULA. 21 minutos sobre as dúas, tempo para a información local e provincial na COPE.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Preocupa e ten que seguir a preocuparnos a evolución do coronavirus. Aínda así, estes días púxose de manifesto outra realidade que tamén é preocupante en relación coa nosa saúde e é que fontes sanitarias aseguran que outro tipo de urxencias se reduciron notablemente porque a xente espera ata o último minuto e hai situacións graves nas que esa forma de comportarse non é a máis recomendable. Javier Atanes é o xerente do Polusa en Lugo.
O problema é que las que están llegando en unha situación ya, digamos, un poco tarde. Hay otras patologías y la gente está aguantando. Yo creo que estamos siendo muy disciplinados, lo estamos haciendo muy bien, los datos que estamos teniendo realmente de contención son buenos y es lo que tiene que ser, pero el problema es que a veces a lo mejor estamos descuidando algunos asuntos muy importantes de salud que no son el coronavirus, ¿no?
Tamén preocupa, o recoñecía o xerente do Polusa, a situación dos enfermos crónicos. Ser precavidos, tomar as medidas de protección necesarias está ben, pero os enfermos crónicos se teñen que seguir facendo o correspondente seguimento das súas enfermidades. E é que estamos en pleno estado de alarma e non se pode baixar a garda. Hai que tomar todas as medidas de precaución precisas para evitar contagios. Os nenos non poden sair da casa. Continúan confinados. Sanidade considera que son un vector de transmisión. Non é obrigatorio, pero recoméndase o uso de mascarillas, especialmente entre os usuarios do transporte público. Policía Local, Nacional e Protección Civil iniciaban hoxe, por segundo día consecutivo, o reparto desas 74.000 mascarillas enviadas polo Goberno á nosa provincia. Escoitamos a subdelegada Isabel Rodríguez.
Confío en que as mascarillas enviadas polo Goberno servirán para que todos os lucenses que precisen utilizar o transporte colectivo para acudir ao seu posto de traballo dispoñan deste elemento protector. Esta fin de semana recibimos 74.000 mascarillas para os lucenses e hoxe, ás 6:40 horas, empezou o reparto que se está a facer nos principais puntos de transporte público da provincia. O uso da mascarilla non é obrigatorio, pero sí é recomendable.
Entre tanto, a Xunta de Galicia programou para hoxe labores de limpeza e desinfección en 25 espazos públicos de 18 concellos da provincia de Lugo para contribuir a frenar a expansión do coronavirus. Balseiro.
Hoxe hai programados traballos de limpieza en 25 espazos públicos de 18 concellos. En concreto, os operarios desplazaránse a 7 municipios da Montaña, 5 da Mariña e 4 da comarca de Lugo, así como os centros de saúde de Abadín e de Meira.
Temos que referirnos, como cada día, aos efectos secundarios desta pandemia. Falamos de economía. A actividade nos polígonos de Lugo, nas Gándaras e no Ceao, recuperouse onte en parte. Pode que un 60% dos negocios regresasen ao traballo. Francisco Dorado é directivo da asociación que agrupa os empresarios dos polígonos de Lugo. Francisco Dorado.
La construcción, pues eso hace que bueno, la industria también arrancó, ¿no? Entonces se nota mucho más movida, ¿no? Se nota ya ves coches continuamente pasando, llegas a la rotonda, ya tienes que esperar que siempre hay coches, ¿no sabes? Cuando hay unos días, no había, la semana pasada no había nada, no había. Pues te digo, si antes estábamos en un 20, ahora podemos estar entre un 70, un 60 o 70%.
Por certo, hoxe martes tamén comezaron a funcionar de novo as líneas de bus urbano que quedaran suspendidas hai dúas semanas, cando o goberno decretou o paro total no país. Escoitamos o tenente de alcalde, Rubén Arroxo.
Retoman a normalidade as líneas que foran suspendidas, como foi a 1A, a 3, a 5, a 7, a 10 e a 12. Queremos, dende a área de mobilidade do Concello de Lugo, pedir disculpas por todas as molestias que pudera causar esta supresión, tamén explicando que nós entendimos dende o primeiro momento que non era necesaria a supresión, que as persoas que estaban utilizando o servicio de transporte público era porque o necesitaban para chegar aos seus destinos e que en Lugo pues, xa se están a tomar as medidas de seguridade necesarias dentro dos propios vehículos.
En canto á construción, pouco a pouco o sector estáse a reactivar. Eugenio Corral, da Asociación Provincial de Construtores, recoñecía que había esta mañá moitas dúbidas no que se refire ás obras en comunidades habitadas. Na COPE deixou claro que non se pode traballar en pisos nos que viva xente, pero sí en edificios habitados sempre que non haxa inquilinos na vivenda que está en obras. Eugenio Corral.
Donde non se pode traballar en edificios onde estén vivendo personas, pero digamos en vivendas. En las que estén viviendo esas personas, que no pueden coincidir las labores de obra con la existencia de personas viviendo, trabajando o circulando en ese ámbito concreto en el que se desarrolla la obra. Surgió, por ejemplo, desde primera hora de la mañana una gran duda porque había instrucciones de paralizar obras en pisos, estaban vacíos, pero dentro de una comunidad de propietarios habitada, finalmente se pudo llegar a la conclusión de que esto sí era posible en la medida que se trabajase exclusivamente dentro de ese piso, de ese local.
Facemos parada no sector primario e é que a Xunta de Galicia vende crear Merca Proximidade, unha canle de comercialización alternativa para produtos agrogandeiros que viron mermadas as súas vendas pola emerxencia sanitaria. Poden adherirse produtores de froitas, hortalizas ou mel, tamén gandeiros e industrias transformadoras. Permitirá poñer en contacto aos produtores coas cadeas de distribución. Sustituirá os mercados tradicionais que agora están pechados e permitirá a venda desos produtos nos establecementos que sí están abertos. Ademais, a Xunta abordaba hoxe cos produtores de queixo e mel a súa situación particular. Escoitamos ao conselleiro José González.
Queremos saber exactamente como se están produciendo as ventas, se hai normalidade nos sectores e a partir de aí tamén lle quixemos trasladar a estes consellos reguladores a orde na que buscamos precisamente que se hai pequenos produtores con dificultades para a súa comercialización nas súas denominacións de orixen, pois podan utilizar esta canle alternativa da campaña ou da rede Merca Proximidade. Polo tanto, o que buscamos en definitiva é ter ese contacto directo con todo o noso sector e a partir de aí, se hai problemas, como le vamos facendo desde que comenzou esta crise, esta emerxencia sanitaria, pois tratar de resolverlos.
En Lugo, a alcaldesa Lara Méndez informou de que a partir de mañá se poden presentar as solicitudes para o plan Reanima Lugo, con axudas directas, como saben, para autónomos e empresas. Lembramos, ata 1.200 euros para os autónomos que tivesen que parar a súa actividade. O plan está dotado con 5 millóns de euros. O investimento será aprobado nun pleno telemático o xoves. Escoitamos a Lara Méndez.
Pleno extraordinario, que será o primeiro que celebremos telemáticamente na cidade, con unha gran finalidade, que pues, levar e aprobar eses 5 millóns de euros de remanentes para o plan Reanima Lugo para inyectar pois liquidez ás empresas, ao tecido económico da nosa cidade para ser áxiles e para poder ser efectivos en canto a que esta liquidez sexa pois, o máis pronto posible o poidan ter nas súas contas.
O goberno de Lara Méndez organizou unha videoconferencia para este xoves a partir da unha na que técnicos municipais informarán sobre estas axudas do plan Reanima. E o Partido Popular lamenta que ese plan non contemple a situación dos autónomos da construcción que son moitos na cidade e tamén están afectados. Antonio Mejide.
Dado que con las bases que presenta quedan non solo fuera de las ayudas principales de los 1.200 euros de ayudas a cada empresa, sino que además es prácticamente imposible que puedan justificar pérdidas en este trimestre. ¿Por qué? Porque los autónomos y empresas de construcción están ahora mismo facturando los trabajos realizados hace un mes o dos.
Antes de rematar, dous asuntos máis, foi detido en Lugo un home de 39 anos de nacionalidade paraguaya por un delito de violencia machista. E a Consellería de Política Social ofrécelles aos 29 usuarios da residencia de maiores clausurada na Fonsagrada o seu traslado a unha residencia pública no Carballiño, en Ourense. Fabiola García é a Conselleira de Política Social.
A Xunta de Galicia vende ofrecerlle a todas as persoas maiores que saíron das vivendas comunitarias Burón 1 e Burón 2 da Fonsagrada prazas públicas na residencia pública de O Carballiño, co obxectivo de que ali poidan estar e permanecer todos xuntos, que poidan ali tamén recibir unha atención sociosanitaria, xa que esa residencia conta con persoal médico e persoal de enfermería, e tamén o que permite que a propia administración pública poidan continuar facendo un seguimento constante e permanente de todos os residentes.
Continúa a información a COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa. Coídense.